ekibiina ekyo kyayogerera waggulu nti mukomerere, mukomerere. Yesu Kristo, omulokozi waffe atwagala, alumizibwa mu mikono gy'abantu abakambwe, abamukyawa. Ye yajja mu nsi eno okulokola abantu. Yali ayagala bonna, ne yeewaayo okubabeera. Naye omu ku bayigirizwa be yamulyamu olukwe. Abantu obubi ne bamusiba, ne bamusalira omusango ogw'okufa. Newankubadde nga tiyaliiko musango, ne bamufumisa engule ey'amaggwa ku mutwe gwe, ne bamukomerera emisumaali mu bibatu bye ne mu bigere. Bamuwanika ku musalaba, omusalaba ogw'omuti. Naye Katonda era yalina obuyinza okubaziyiza, naye yakkiriza okubonyaabonyezebwa, gwe nange tulyoke tulokolebwe. Ye yategeera nga singa tiyanditutte ekibonerezo kyaffe, tetwandisonyiddwa. Ye yatufiirira okutulokola mu kibonerezo ekitaggwaawo. Yawaayo obulamu bwe ku musalaba ogwo ku lwaffe. Mutunuulire ng'omusaayi gwe guyiika ku lwaffe. Ekyamufiisa ky'ekibi kyo nange. Yakomererwa olw'ebibi byaffe. Ekibinga kya kitalo ekyamufiisa tulyoke tulokoke. Waliwo ebibi bya ngeri nnyingi: okulimba, okubba, okutta, obuggya, obwenzi, amalala, obusungu, obukyayi, obutakkiriza. Bino byonna bibi, n'ebirala bingi. Bwe biti ebivaamu okulumwa n'okufa, era bijja kututwala mu geyena. Ekibinga kya kitalo mu maaso ga Katonda. Muwulire Katonda bye yagamba mu kigambo kye. Temulimbibwanga, Katonda tasekererwa. Omuntu kyasiga era kyalikungula. Empeera y'ekibi kwe kufa. Mu kiseera kino abantu bangi bakuba omulokozi amabega, bagugubira ku bibi byabwe, ne beewala oyo eyandibalokodde. Bali ku luuyi lw'abo abamukomerera. Naye omuntu yenna asaba erinnya lya Yesu okulokolebwa, asaana alokolebwe. Naawe onoomukuba amabega? Oba nanti ky'onoomwesiga okuva kaakano? Lowooza ekyo kye yakukolera okukuwonya ekibonerezo, ekibonerezo eky'emirembe n'emirembe. Yafa okufa okw'ensonyi ku musalaba, alyoke akulokole ggwe. Yazuukira mu bafu, era kaakano mulamu okulokola abo abamusaba. Ye yekka ayinza okukusonyiwa ebibi. Ye yekka ayinza okuggyawo obuzito bwabyo ku mutima gwo, n'okukuwa amaanyi okuweereza Katonda. Oyinza okulowooza kino, era n'oddayo n'omwegaana, kale kaakano mutegeeze nga bw'onakuwaliridde ebyonoono byo, era nga tokyaddayo kwonoona. Omusaba akusonyiwe kaakano, olyoke naawe oyige obuyinza bwe nga bwe bulokola.